Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille.
Niin myös sinulle.
Se on todella Jumalan ihme, että me olemme tänään täällä ja sanon sen hyvin pieneltä paikalta nöyrästi Jumalan edessä. Ylipäätänsä, että olen Yhdysvalloissa nyt, niin minulla ei inhimillisesti ollut mitään ajatusta tulla tähän aikaan vuodesta, koska minä vierailin Floridassa keväällä ja koin, että ehkä Jumala sitten joskus myöhemmin lähettää, mutta olin rukouksessa ja Jumala laski minulle muutaman kaupungin sydämelleni täältä Yhdysvalloista ja antoi sanan, että mene. Mä sanoin Jumalalle, että jos tämä sana on lähtenyt sinun valtaistuimelta, kello oli silloin 11 illalla, niin mä odotan, että ennen puolta yötä joku soittaa ja tuo sille vahvistuksen. Ja minun sisäreni on Raamattu koulussa tuolla Dallasissa, Christ Nation koulussa, ja minä tulin sieltä rukouksesta, niin minun vaimoni oli puhelimessa ja sanoi, että sun sisäreni soittaa. Vahvistus tuli oikeasta suunnasta. Jumala puhui myöskin Dallasista, puhui Oregonista, muutamista paikoista, puhui Coloradosta. Tämä on 10. kaupunki, missä me olemme. Me läksimme 2 viikkoa sitten sunnuntai-aamuna. Ja maileja on takana ehkä pikkusen vajaa 8000. Se on Jumalan ihme ja se on Jumalan armoa. Se on yliluonnollista kiitämistä ollut, mutta me olemme pitäneet nopeusrajoitukset, mutta me olemme menneet viisaasti hengessä. Olemme menneet kaikkien, kiertäneet lumialueet ja lumimyrskyt ja käskeidit ja kaikki oikeaan aikaan. Ehkä meidän selän takana on ollut lunta tai se on sulanut meidän edellä, mutta aina on ollut tie auki. Ja niin se oli tännekin auki. Jumala puhui myöskin, että minun täytyy kohdata eräs yhdysvaltalainen profeetta täällä. Ja tunsin hänet nimeltä ennestään. Ja näöltä olin nähnyt hänet joskus kristillisessä televisiossa, mutta muuten en ollut häntä nähnyt. Jumala sanoi, että täytyy mennä tapaamaan häntä, että hän rukoilee sun puolesta, että sinä saat lisää voitelua. Otimme sitten selvää, että missä hänen kokoussarjansa on, ja hänen kokoussarjansa oli sitten 17. päivä Atlantassa, ja meille annettiin kirkon osoite, sanottiin, että se on siellä erään ostoskeskuksen lähellä siellä Atlantan pohjoispuolella. Menimme sinne, mutta sieltä ostoskeskuksen läheltä ei löytynyt kirkkoa, kukaan ihminen ei tiennyt, missä se on. Olimme rukouksessa, Jumala sanoi, että se kirkko on sisällä siellä ostoskeskuksessa, ja menimme katsomaan, se löytyi sieltä. Mutta se oli pimeä, kokous ei ollutkaan siellä. Mutta saimme pastorin nimen ja soitimme sinne. Siellä oli puhelinvastaaja päällä, joka ilmoitti, että tämä profeetta on tässä kaupungissa ja pitää tänään kokousta, mutta sinne ei ollut laitettu, että missä paikassa hän on. Taas rukoilimme. Jumala sanoi, että 9 aikaan sieltä tulee vastaus, soittakaa silloin uudelleen. Kokous oli alkanut jo 6 tai 7 aikaan. Veli yritti 3 minuuttia vaille, mutta se numero oli varattu. Minä sanoin, että soita presiis 9, että se on Jumalan sana. Ja 9 naisääni ilmoitti, että missä se antoi sen kirkon osoitteen. Ja sitten takaisin kiireesti Atlantaan ja etsimään. Ja saimme kartan huoltoasemalta. Ja vähän ennen 10 löysimme sen kadun, löysimme sen osoitteen. Kun tulimme siihen pihaan, niin meidän autovalomme osoittivat ovea kohti ja tuo profeetta astui siitä ovesta samalla sekunnilla ulos. Kokous oli päättynyt, hän oli hyvin väsynyt, hän meni autoonsa, mutta minä sanoin, että Jumala lähetti minut, että sinun pitää rukoilla minun puolesta. Hän ei rukoillut kuin noin 30 sekuntia, mutta se riitti. Minä koin, että voitelua laskeutui, tuli siunaus tätä matkaa varten ja koin, että sain myöskin viran Jumalalta. Eli meillä on Jumala, joka puhuu tarkasti ja tekee työtä täsmällisen tarkasti. Ensin me inhimillisesti ajattelimme, että me jäämme sitten sinne Atlantaan nauttimaan sen profeetan kokoussarjoista. Se oli sunnuntai, mutta Jumala sanoi, tiistaina teidän pitää olla Dallasissa, minä tarvin teitä sinä päivänä siellä. Ja me jätimme sen profeetan pitämään sinne kokoussarjaansa rauhassa ja jatkoimme matkaamme. Otimme sen siunauksen, minkä hän jakoi. Saavuimme tiistaiksi Dallasiin tai maanantai-iltana. Siellä oli juuri, koulussa oli normaali ohjelma pois ja siellä oli erityinen Israel-päivä ja saimme olla siellä mukana. Ja tapasimme monia kutsuttuja, joita saimme vahvistaa ja siunata lähtemään Herran työhön. Siellä oli pieni rukouspiiri, joka kokoontui aamulla aina 7 ja 8 välillä. Saimme siellä myöskin pitää kokouksen. Sitten Jumala antoi sanan, että pitää mennä Coloradoon. Siellä on sellainen iso, suomeksi sanottu ylösnousemusseurakunta, vie profeetallinen sana pastorille seurakunnan lähetystyöstä. Se oli torstai-aamu, kun me lähdimme 4 ja 5 välillä ja Jumala sanoi, että te olette 8 maissa illalla Coloradossa. Minä sanoin, että kiitos Herra, me menemme. Normaalisti ei se on Loveland. Normaalisti ei amerikkalaisessa kirkossa ole torstai-iltana kokousta, mutta Jumala sanoi, että sä löydät pastorin sieltä, hän on vanhinten kanssa koolla siellä. Menimme sinne ja minä sanoin, että minulla on pastorille profeetallinen sana, olkaa ystävälliset ja ottakaa se vastaan. Ja sanoin, että ei he voi häiritä pastoria, hän on vanhimmiston kokouksessa. Me seisomme 2 minuuttia, odotimme, kaikki murtui, he hakivat pastorin. Pastori tuli, otti sanan vastaan ja jatkoi vanhimmiston kokousta. Me söimme siellä ja sitten me läksimme kiitämään kohti Oregonia, kohti Cottage Grovea, joka on siellä Portlandista etelään. Jumala oli laskenut minun sydämelle erään amerikkalaisen pastori, joka vierailee usein Suomessa ja hän oli sydänsairas. Me rukoilimme hänen puolestaan silloin illalla perjantai-iltana myöhään. Ja aamulla hän kiidätti meitä paikasta toiseen. Herra kosketti häntä ja hän oli innokas Herran työssä. Ja hän majoitti meidät, hän ei voinut majoittaa meitä omaan kotiinsa, koska siellä oli hänen tyttärellään jotkut syntymäpäivät ja siellä oli nuoria, talo täynnä. Hän vei meidät johonkin naapuriin. Siellä koimme Herran ihmeen, siellä oli sellainen perhe, jossa Jumala on vaimon kutsunut esirukoilijan virkaan. Ja Jumala kosketti hänen sydäntään ja antoi hänelle sanan meille ja myöskin sanoi hänelle. Ja hän lupautui, että hän rukoilee minun palvelustehtävän puolesta niin kauan kuin minä jatkan siinä, tai niin kauan kuin hän elää. Se oli minulle suuri rohkaisu, että joku tekee näin suuren lupauksen Jumalan kasvojen edessä. Sitten me lähdimme Portlandiin, minulla oli sieltä Suomesta eräs pastori lähettänyt sinne paketteja ja kortteja, ja siellä oli siinä perheessä oli uskomaton mies, ja saimme sen illan todistaa hänelle Jeesuksesta. Seuraavana aamuna me vieraimme eräässä pienessä baptistikirkossa ja veimme sinne profeetallisen sanan. Sitten lähdimme Astoriaan. Jumala sanoi, että menkää Astoriaan. Ja siellä avautuivat ovet ja saimme suomalaiselle seurakunnalle pitää kokouksen. Sitten kävimme uudelleen Portlandissa. Minulla oli siellä suomalainen ystävä. Ja Jumala oli hänellekin asiaa ja hänen tytär oli sairas ja hän oli lähdössä työhön, hänellä oli hyvin vähän aikaa, mutta hän sanoi, että hänen tytär on sairas ja hän on juuri nyt tulossa koulusta. Ja me rukoilimme tuon tyttären puolesta, hänellä oli joku munuaishäiriö tai joku sellainen. Ja sitten me jatkoimme taas matkaa ja kävimme sellaisen pikavisiitin Seattlessa ja sitten tulimme takaisin Lovelandiin. Kävimme uudelleen tässä ylösnousemusseurakunnassa tapaamassa tästä toista pastoria. Sitten Jumala sanoi meille, että nyt teidän täytyy rientää Chicagoon. Me tulimme kiitospäivänä aamupäivällä Chicagoon ja kävimme suihkussa ja ajattelimme, että nyt on sitten unien aika, mutta Jumala oli varannut jotain muuta. Talo tuli täyteen venäläisiä ja pidimme heille kokouksen. Ja tuo Toivosen perhe on kaksikielinen ja he puhuvat venäjää. Ja venäläiset olivat kysyneet, että saavatko he tulla viettämään kiitospäivää heidän kotiinsa. Ja Jumala oli näin varannut sinne kokouksen ja lepäsimme sitten Chicagossa 1 päivän ja pidimme vielä seuraavana iltana venäläisille sitten toisen kokouksen. Ja sitten kun venäläiset rukoilivat minun puolesta ja meidän työmme puolesta, niin minä koin voimakkaasti, että meidän ei pidä vielä lähteä etelään, vaan meidän täytyy tulla tähän kaupunkiin vielä. Minä rukoilin yöllä, minä olin vähän väsyksissä siinä kun veli ajoi ja minä koin, että minä olen voitelun alla. Ja Jumala sanoi minulle, että sinä et pyytänyt minulta lomaa, kun sinä läksit tälle matkalle, mutta minä annan sinulle lomaa, että kun sä lähdet tältä Pittsburghista, niin sitten mä annan sulle lomaa. Mutta 14. päivä me jatkamme matkaa, sitten meillä on viikon kierros Jamaikan saarilla. Eräs veli on kutsunut häihinsä sinne ja Herra sitten tietää, mitä muuta siellä on. Sekin on yliluonnollinen ihme. Aikanaan annoin tuolle veljelle hänen elämäntilanteeseensa ja hänen häihinsä liittyen profeetallisen sanan ja hän on arvostanut minun työtäni sen jälkeen ja sanoi, että kutsuvieraiden joukossa on myöskin sinulle paikka. Siksi annan tästä kunnian Jumalalle, että siellä on ovi auki. Minulla ei ole osuutta, vaan se sana, mikä häntä on koskettanut, on Herran sana. Eli tässä lyhyesti kaikki, että miksi minä olen täällä tänään ja miksi me veljen kanssa olemme liikkeellä. Ja kiitän Jumalaa siitä, että hän on antanut todellisen työtoverin Hän on auttanut minua näissä kielivaikeuksissa. Minä menen sitten, kun minun tarkoitus olla Helsingissä jouluaattona tai kotona jouluaattona, niin sitten mä lähden tammikuussa kielikouluun, että mä jo seuraavasta reissusta ehkä selviäisin vähän paremmin jo englannin kielellä. Eli tämä kaikki lyhytikäisyydessään, miksi olen täällä tänä päivänä. Ja meitä on Jumala kuljettanut yliluonnollisesti ja minä olen kokenut sen kutsumuksekseni, että minä en kovin paljon ilmoita edeltä, kun minä tulen, sillä se on minun virkani, että kun minä tulen, niin Jumala aukaisee ovet. Se on käynyt monta kertaa tämän matkan aikana ja minä luotan siihen. Minä myönnän, että minulla oli hiukan uskon koitus lähteä ajamaan Chicagosta tänne 1000 mailia sokkona. Mutta minä tunnen hänet, joka on minut kutsunut, sanon niin kuin Paavali. Hän on uskollinen ja hän ei koskaan hylkää, hän ei koskaan vetä eikä koskaan jätä. Hän kouluttaa meidän uskoamme ja meidän täytyy toimia sillä tavalla, kun hän antaa ohjeet. Eli minä iloitsen jokaisesta ystävästä, jonka Jumala on tänä iltana tänne lähettänyt. Sinä olet Jumalan määräämänä hetkenä, Jumalan määräämässä paikassa. Minä en rukoile Jumalalta yhtään enempää ystävää tänne tänä iltana, enkä sano, että kukaan olisi liikaa, vaan sinä olet Jumalan säätämässä järjestyksessä oikeassa paikassa tänä iltana. Jumala sulkee aina väärät ovet. Siellä Chicagossa ne ukrainalaiset vähän innostuivat liikaa ja he ajattelivat, kun se paikka, missä me pidimme kokousta, niin se oli siellä Cottage Groveissa tai siellä Wheatonin lähellä, se on niin 30 kilometriä Chicagosta suunnilleen länteen. Ne innostuivat, ne toiseksi illaksi tuo sinne linja-autollisen väkeä, mutta Jumala sulki sen ja sieltä tuli vain yksi ihminen, sieltä tuli vanha mummo, joka käveli 15 kilometriä kokeakseen Jumalan voiman ja nähdäkseen Jumalan ihmeet. Jumala ei sallinut, että se linja-autollinen tulee sieltä, mutta sieltä tuli vanha mummo, jolla oli uskon henki. Hän sanoi, että minä janoan Jumalan sanaa, minä haluan kokea Jumalan voimaa ja voitelua. Ja hän tuli sieltä kaikkien pahojen alueiden läpi iltapimeässä ja käveli sinne. Eli meillä on ihmeellinen Jumala, hän tekee ihmeitä ilman määrää. Ja meillä ei ole mitään osuutta ja Jumalan kehoitus on meille, että me vähenisimme ja hän saa kasvaa. Se tulisi olla se tie meidän elämässämme. Minä menen Jumalan sanaan, sillä Jumalan sana on se, joka kantaa hedelmän. Tämän pysyvän ja elävän sanan kautta me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon. Siksi nämä ihmeet ovat ihania, mutta monta kertaa ne ovat vain ja ainoastaan vahvistus sille sanalle ja sille sanomalle, minkä Jumala on antanut. Ja monta kertaa ne ovat kuuliaisuuden siunaus. Eli toinen korintolaiskirje, sen 4. luku. Sen tähden, kun meillä on tämä virka sen laupeuden mukaan, joka on osaksemme tullut, me emme lannistu, vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa emmekä väärännä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalle tunnolle Jumalan edessä. Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat. Niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankelimista, hänen, joka on Jumalan kuva. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. Sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydessä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Mutta tämä aarre on meille saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toivottomat, vainotut, mutta emme hyljetyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. Me kuljemme aina kantaan Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaissa lihassamme näkyviin. Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä. Mutta koska meillä on sama uskon henki, niin kuin kirjoitettu on, minä uskon, sen tähden minä puhun, niin mekin uskomme ja sen tähden me myös puhumme, Tietään, että hän, joka herätti Herran Jeesuksen, on herättävä meidätkin Jeesuksen kanssa ja asettava esiin yhdessä teidän kanssanne, sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi. Sen tähden me emme lannistu, vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti, meille, jotka emme katso näkyväisiin, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät ovat iankaikkisia. Eli minun rukoukseni tänä iltana on toivomukseni, että me katsoisimme näkymättömiin. Emme katsoisi siihen, mitä me näemme luonnollisilla silmillä, vaan katsoisimme, nostaisimme katseemme uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, Kristukseen. Olkoon se elämän tilanne, se tuska, se ahdistus, se vaiva, mikä tahansa, missä sinä olet, niin sinun tulee nostaa katseesi Jeesukseen, Kristukseen. Minä en voi inhimillisillä kyvyillä auttaa sinua sinun elämän tilanteessasi, mutta minä kehoitan sinua katsomaan Jeesukseen, Kristukseen. Sieltä tulee sinulle apu. Ja tämä voima, sanotaan, että tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Et Jumalalla on varattuna meille voimaa, ja vaikka me olemme savea Jumalan edessä, niin Jumala silti haluaa antaa voimaa ja antaa tulta tuohon saviastiaan, että se palaisi ja loistaisi niin kuin tähti pimeän maailman keskellä. Olkoon sinulla ikävuosia kuinka paljon tahansa, niin Jumalan tahto on, että sinä loistat niin kuin tähti pimeän maailman keskellä, että sinun saviastiassasi on tulen liekki, joka lepattaa loppuun asti, että sä olet uskollinen loppuun asti. Ja koet sitä hänen määrätöntä ja rajatonta kirkkautansa, ja vaikka sä olet kokenut ahdistusta, niin se on kuitenkin vain hetkisen kestävä ahdistus verrattuna siihen lopulliseen iankaikkiseen kirkkauteen, joka odottaa. Siksi minä rukoilen, että sinä riiput alttarin sarvissa kiinni loppuun asti, ja että minä riipun loppuun asti. Minä koin, että jollakin on ollut tuska ja ahdistus, sinä olet ajatellut, että minä annan periksi. Mutta Jumalan sana on tänään, riipu kiinni kaksin käsin alttarin sarvissa. Ja Raamattu sanoo, että joka on laskenut kätensä auran kurkeen, älköön katsoko taaksensa, älköön katsoko sivuillensa. Olkoon sinun katseesi luotu suoraan eteenpäin uskon alkajaan ja täyttäjään. Hän, joka on sinut kutsunut, on uskollinen loppuun asti. Siksi älä käänny pois, vaan riipu kiinni. Riipu kiinni hänen lupauksessaan ja riipy myöskin kiinni kurituksessa silloin, kun se on tarpeen. Älä hellitä, älä anna periksi. Jos Herra joskus antaa vitsaa sinulle, niin se on Jumalan rakkautta. Ja Raamattu sanoo, että oikeille lapsille kuuluu myöskin kuritus, että me emme olisi äpäriä. Se on Jumalan rakkautta, jos joskus koemme vitsaa ja nöyryytystä, että tuossa saviastiassa olisi parempi liekki, kirkkaampi tuli. Ottakaamme siksi rakkaudessa vastaan, jos Jumala joskus meitä jostakin asiasta nuhtelee, haluaa ojentaa meidän vaellustamme. Ottakaamme kuritus rakkaudessa kuuliaisten lasten tavoin vastaan. Se on nöyryyttä Jumalan edessä, ja se tuo tuohon saviastiaan lisää liekkiä, lisää tulta, lisää voimaa. Ja olkoon meidän tiemme se, että Herra, minä tahdon vähetä, kasva sinä minussa. Sillä Jumalan lupaus on tämä, että vanhurskaan polku kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Mutta siinä on meidän oma osuutemme, että tämä voi tapahtua, sillä Jumala antaa sanassa joitakin ehtoja. Hän sanoo, minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Yksi ehto on, että me kuljemme rukoillen. Sitten toinen asia, monta kertaa me rukoilemme, Jumala, vie minut syvemmälle Kristukseen. Mutta aikoja sitten Jumala sanoi minulle, katso Jari tuolta Raamatusta, sana on Kristus. Jos sinä tai minä haluamme olla syvällä, juuret syvällä Kristuskalliossa, meidän elämämme täytyy nousta Jumalan sanasta. sana on Kristus. Jos me haluamme, että juuret ovat syvällä Kristus kalliossa ja että meidän elämämme on lujalla perustalla, niin meidän täytyy perustaa meidän elämässämme kaikki valinnat, kaikki asiat Jumalan sanaan. Sillä Jumalan sanasta lähtee elämä. Ja minä luen sananlaskujen kirjan 4. luvusta sen 10. jakeesta eteenpäin. Kuule poikani, ota sanani varteen, niin elämäsi vuodet edentyvät. Tämä on sananlaskut 4:10 ja eteenpäin. Kuule poikani, ota sanani varteen, niin elämäsi vuodet edentyvät. Minä neuvon sinut viisauden tiellen, ohjaan sinut oikeille teille. Käydessäsi eivät askeleesi ahtaalle joudu, juostessasi et kompastu. Tartu kiinni kuritukseen, äläkkä hellitä, säilytä se, sillä se on sinun elämäsi. Älä lähde jumalattomien polulle, älä astu pahojen tielle, anna sen olla, älä mene sille, poikkea pois ja mene ohitse. Sillä eivät he saa nukkua, elleivät pahaa tee, se riistää heiltä unen, elleivät he ole ketään kaataneet. Niin he syövät leipänään jumalattomuutta, juovat viininään väkivallan tekoja. Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Jumalattomain tie on kuin pimeys, eivät he tiedä mihin kompastuvat. Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni, älköön ne väistykö silmistäsi, kätke ne sydämesi sisimpään, sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiillensa. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Poista itsestäsi suun kavaluus ja karkoita luotasi huulten vääryys. Katsokoon sinun silmäsi suoraan, eteenpäin olkoon katseesi luotu. Tasoita polku jaloillesi ja kaikki sinun tiesi olkoot vakaat. Älä poikkia oikeaan, älä vasempaan, väistä jalkasi pahasta. Tässä on meille paljon neuvoja jokaiselle, niin julistajalle kuin kuulijallekin, millä tavalla me pysymme Jumalan tiellä. Ja että me nöyrästi tartumme kiinni myöskin kuritukseen. Jumalattomien tie on pimeys, mutta vanhurskaan polku kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Täällä sanotaan, että älköön Jumalan sana väistykö meidän silmistämme, kätke se sydämesi sisimpään. Että jos me halutaan, että me olemme syvällä Kristuksessa, niin meidän henki, meidän sydämemme täytyy olla täytetty Jumalan sanalla. Silloin me kestämme koituksen. Me näemme, kuinka Jeesuksella oli vastaus, kun saatana tuli kiusaamaan häntä, kun hän oli paastonut siellä erämaassa, oli taistellut. Niin sieluvihollinen tuli häntä vastaan ja teki niitä kaikenlaisia ehdotuksia. Lupasi hänelle tämän maailman kaupungit ja rikkaudet, jos hän luopuu siitä kutsusta, jonka Jumala on hänelle antanut. Mutta Jeesuksella oli aina yksinkertainen, selkeä vastaus sieluviholliselle. Näin on kirjoitettu. Väisty pois edestäni, saatana. Ja minun rukoukseni on, että sinunkin sydämestäsi koituksen hetkellä nousisi Jumalan sana. Näin on kirjoitettu. Jos sinä kamppailet sairauden vallan kanssa, niin että sieltä nousisi tämä jumalallinen lääke, joka Jumalan sana on lääke koko uskovan ruumiille, että sieltä nousi Jumalan sana, Herra on minun parantajani. Hän kantoi sinun sairautesi. Raamattu sanoi, että hän kantoi synnit ja sairaudet ristin puussa. Älkäämme lisätkö siihen mitään, älkäämme jättäkö pois. Jumala opetti minua, kun minä olin jonkin aikaa rukoillut sairasten puolesta, ja minulla aina välillä tuli epäilys, että voiko tällainen ja tällainen tapaus vielä Jumalan armosta parantua, niin Jumala näytti minulle unen, jossa minä olin rukoilemassa jossakin kaupungissa, jollakin kadulla hyvin rampautuneen naisen puolesta. Ja minä aloin epäillä siinä kesken rukouksen, että voiko Jumala tätä naista koskettaa. Sanotaan Jumalan äänestä, että se on joskus niin kuin hiljainen tuulen hyminä, mutta joskus se on niin kuin paljojen vetten pauhina. Ja minä kuulin tuon paljon vetten pauhinan voimallisen äänen selkäni takana siinä, kun minä unessa rukoilin tuon naisen puolesta. Jumala sanoi, sillä joka uskoo, ei ole toista vaihtoehtoa olemassakaan. Jumala sanoi, että siellä Markuksen evankeliumin lopussa siellä lukee, he panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Jumala muistutti minua, että siinä kohdalla on piste siellä perässä. Hän sanoi minulle, älä lisää sinne mitään, että jos ja kun ja että vaan, siellä on piste perässä. Minä olen Herra sinun parantajasi ja minä annan sinulle taivaallisen avun. Sillä ei Jumalan tekoja, ei Jumalan suunnitelmaa, ei voi turmella mikään muu kuin meidän epäilyksemme. Israelin kansa alkoi epäillä erämaassa, siksi se hukkui. Joosualla ja Kaalepilla oli uskon henki, kun he olivat käyneet vakoilemassa noiden 12 vakoojan kanssa sitä luvattua maata, niin kaikki toiset vakoojat sanoivat, siellä on jättiläisiä, me emme voi mennä sinne, me emme kestä heidän edessänsä. Mutta Joosua ja Kaalep sanoivat, menkäämme sittenkin sinne, jos Herra on meidän kanssamme, me onnistumme, valloitamme maan. Siksi meillä täytyy viimeisinä päivinä olla uskon henki, me valloitamme maan, me voitamme sielut, me parannamme sairaat ja laitamme pisteen sinne perään, emme lisää epäilystä. Emme sano Jumalalle, että tämä on liian kova kenttä, vaan sanomme, Herra, me yritämme parhaamme, me teemme kaikkemme, me laitamme koko elämämme likoon. Me luovutamme koko ruumimme pyhäksi, eläväksi, otolliseksi uhriksi Jumalalle. Tämä on kuuliaisuuden tie, mihin Jumala tänä iltana jotakin ihmistä kutsuu kokonaan antautumaan, luovuttamaan koko ruumis pyhäksi, otolliseksi, eläväksi uhriksi elävälle Jumalalle, ilman ehtoja. Meidän rukouksemme tulee olla, Jumala, tapahtukoon sinun tahtosi, kuljettakoon sinun henkesi, minne ikinä se minua tahtoo, vieköön se Siperian pakkaseen tai Afrikan helteeseen, Herra, sinun tahtosi minä tahdon tehdä mielelläni. Tällaiseen rukoukseen Jumala mielistyy, siihen hän tarttuu, sellaiset astiat hän voitelee pyhällä öljyllä. Mutta jokaisen astian, jota hän kutsuu palveluksen työhön, hän koittelee, hän testaa, ja me olemme joka päivä valinnan edessä. Me joudumme valitsemaan joka aamu, että tahdommeko me tämän päivän matkan seurata Herraa. Minä olin eilen aamulla valinnan edessä, lähdenkö minä ajamaan tähän kaupunkiin vai ei. Mutta Herra sanoi, mene, mene. Ei hän anna meille pitkää toimintasuunnitelmaa, ei hän sano etukäteen, että siitä ja siitä ovesta te menette kivenpastorin ovesta sisään. Hän antaa monta kertaa vain yhden sanan, mene. Ja me joudumme valinnan eteen, Herra, tottelenko minä? Me monta kertaa odotamme, että Jumala antaa sellaisen toimintasuunnitelman, mihin me allekirjoitamme sitten oman nimenne. Mutta jonta kertaa tulee vain Jumalan sana, mene. Niin kuin Vilipukselle tuli sana, mene Kaasan autiolle tielle. Ei Vilipus alkanut kyselemään, Herra, mitä minä siellä nyt tyhmyyksessäni teen autiolla tiellä. Mitä minä siellä autiolla tiellä teen, vaan hän meni, hän totteli, hän kuunteli Herran ääntä. Ja siellä hoviherra ajoi vaulujensa kanssa ja hoviherra pelastui, koska Vilippus oli kuuliainen. Toisen kerran Vilippukselle tuli sana, mene alas Samarian kaupunkiin. Ja hän meni ja ajoi riivaa ja tulos. Ja noidat toivat kaikki kirjansa kokoon ja polttivat ne. Tuo yksi mies, koska hän oli uskollinen, hän ei epäillyt, hän sai kokonaisen kaupungin kääntymään ulos alas. Hän haastoi ne demonivallat areenalle ja hän voitti ne. Ja minä sanon kokemuksesta, jokaisen, jonka Herra on kutsunut ja on valinnut, joutuu tekemisiin pimeyden valtojen kanssa. Mutta hän, joka on kutsunut, on uskollinen. Ja hän lupaa, että kun me olemme kuuliaiset, niin kuin hän sanoi Rooman seurakunnalle siellä roomalaiskirjeen 16. luvussa, että kun ovat olleet kuuliaiset, niin pian minä muserran saatanan teidän jalkojenne alle. Herran sana tälle seurakunnalle on, jos te olette kuuliaiset, minä muserran saatanan teidän jalkojenne alle. Tämä on Herran sana yksityiselle kristitylle tässä paikassa tänä iltana. Jos sinä olet kuuliainen, minä muserran saatanan sinun jalkojesi alle. Ja se on sana koko seurakunnalle. Jos te olette joukkona kuuliaiset, niin minä annan uskon näyn teille ja minä muserran saatanan teidän jalkojenne alle. Teitä vastassa on ollut täällä monta henkivaltaa, minä en tiedä, oletteko tiedostaneet tai nähneet, mutta Jumala musertaa ne teidän jalkojenne alle. Jos teillä on se mieli, me tahdomme vähetä, Herra, kasva sinä, tee sinä, Herra, kasvata sinä hedelmää. Ei niin kuin ihminen tahtoo, vaan niin kuin Jumala tahtoo. Ja hän on elävä, hän on voimallinen.
Älkäämme siksi katsoko olosuhteita. Joosua ja Kaalep eivät katsoneet olosuhteita. Älä sinäkään näe jättiläisiä tässä kaupungissa Herran työn esteitä, vaan näe Jumalan lupaus, jos Herra on meidän kanssamme, me valloitamme maan. Minulle alkoi elää Suomessa ollessani, vähän ennen lähtöä pidin Raamattu tunnin tai sellaisen sarjan viikon välein tuolta Matteuksen evankeliumin 20. luvusta, missä kerrotaan, kuinka viinitarhan herra lähti kutsumaan työmiehiä sadon korjuuseen. Ja hän meni eri hetkien vaiheilla sinne etsimään, ja minä luen tästä Matteus 20 ja sen alusta. Sillä taivasten valtakunta on perheen isännän kaltainen, joka varhain aamulla lähti ulos palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Ja kun hän oli sopinut työmiesten kanssa denarista päivältä, lähetti hän heidät viinitarhaansa. Ja hän lähti ulos kolmannen hetken vaiheella ja näki toisia seisomassa torilla joutilaina. Ja hän sanoi heille, menkää tekin minun viinitarhaani ja mikä kohtuus on, sen minä annan teille. Niin he menivät. Taas hän lähti ulos kuudennen ja yhdenneksen hetken vaiheella ja teki samoin. Ja kun hän lähti ulos 11 hetken vaiheella, tapasi hän vielä toisia siellä seisomassa ja hän sanoi heille, miksi seisotte täällä kaiken päivää joutilaana? He sanoivat hänelle, kun ei kukaan ole meitä palkannut, hän sanoi heille, menkää tekin minun viinitarhaani. Jumala alkoi puhua minulle, että nyt on 11 hetki. Lähde kutsumaan 11 hetken työmiehiä. Ei tule enää toista sukupolvea tekemään Jumalan valtakunnan tekoja, vaan nyt on työmiesten palkkaamisen aika. 12 hetki on se, kuin viimeinen pasuuna soi. Jumala kutsuu 11 hetken työmiehiä. Kaikkialla, missä me olemme liikkuneet, niin Jumala on kutsunut työmiehiä sadon korjuuseen. Eloa on paljon, työmiehiä on vähän. Jos me rukoilemme sen rukouksen, minkä Raamattu käskee, että tämän, että eloa on paljon ja Herra lähetä työmiehiä sadon korjuuseen, niin meidän täytyisi Jumalan edessä olla rehellisiä ja laittaa sinne oma nimemme myös, että Herra, kutsu myöskin minut sadon korjuuseen. Älä välitä siitä, jos sinulla on ikää, niin Jumala voi silti käyttää sinua. Sinä voit ehkä olla esirukouksessa, ehkä sinä voit vielä aukaista sen naapurin oven ja sanoa, Jeesus rakastaa sinua. Jumala käyttää sinua sen uskon määrän mukaan ja sen ikämäärän mukaan, mikä sinulla on. Mutta Kaalep oli 85-vuotias ja hän sanoi, että minä haluan vielä valloittaa vuoriston. Jos sinulla on sen verran ikää tai vähän enemmän, niin Jumala voi vielä antaa sinulle vuoriston. Sinä voit vielä voittaa jonkun taistelun. Älkäämme siksi katsoko näitä inhimillisiä tekijöitä, sillä Jumala on se, joka antaa voiman ja voitelun. Kaalep sanoi, että minulla on sama voima ja voitelu mennä ja tulla Herran edessä, kun minulla oli hamassa nuoruudessakin. Sinullakin on sama voima mennä ja tulla. Jos se fyysinen ruumis on vähän heikentynyt, niin ei se henki sieltä minnekään pakene. Se pysyy siellä. Se on sinun sydämessäsi. Tee uskon tekoja ja seiso loppuun asti omilla jaloillasi. Se on Jumalan lupaus, se on Jumalan tahto. Ei Jumalan tahto ole, että Herran palvelijat ovat pitkiä aikoja sairasvuoteella, vaan niin kuin vanhan testamentin patriarkat, kun työ oli tehty ja he olivat saaneet elämästä kylläksensä, niin he nostivat jalat vuoteeseen. Se on Jumalan tahto myöskin Herran palvelijoille viimeisinä päivinä, että kun työ on tehty, niin sitten nostetaan jalat vuoteeseen ja lähdetään katselemaan sitä kirkasta sydänpäivää. Älkäämme siksi epäilkö, älkäämme antako saatanalle periksi, älkäämme antako sairauden valloille periksi. Sillä jokainen, joka on kutsuttu, se joutuu kamppailemaan sairauden valtoja vastaan. Mutta täällä sananlaskujen kirjassa on se lupaus, että Jumalan sana on lääke koko hänen ruumiillensa. Jos sinulla on taistelu sairauden valtojen kanssa, niin vieraile täällä Jumalan lääkekaapilla useammin kuin siellä maallisten lääkärien luona. Vieraile useasti täällä Jumalan sanan lupausten ääressä, missä hän lupaa että minä olen Herra sinun parantajasi, missä hän on tehnyt parantamisliiton meidän kanssamme, missä hän sanoi, että ristillä minä kannoin kaikki sinun synnit ja sairaudet. Älkäämme laittako sinne pisteen jälkeen pilkkua ja sitten niitä epäileviä, että jos ja kun ja mutta. Jumala sanoi minulle, että siellä on piste siellä Markuksen evankeliumissa. He panevat kätensä sairasten päälle, ne tulevat terveeksi. Silloin kun me uskomme, emmekä epäile, silloin Jumalan henki liikkuu ja Jumalan teot ilmestyvät. Se on Jumalan tahto, että me viimeisinä päivinä menemme ja kannamme hedelmää, emmekä epäile. Emmekä myöskään kysy neuvoa lihalta ja vereltä. Minä voin kokemuksen sanoa oman palvelutehtäväni kohdalla, että kaikilta ihmisiltä, joilta minä olen neuvoa kysynyt, niin jos kysyt 10 ihmiseltä, niin saat 10 erilaista neuvoa ja ne ovat ristiriidassa keskenään. Mutta silloin kun me käymme Herran neuvotteluun, me saamme sen yhden ainoan ja oikean neuvon. Ja hän antaa sanan mene tai tee tämä ja tämä asia. Ja hän puhuu selkeästi, täsmällisesti ja tarkasti. Minä olen oppinut tämän matkan aikana lisää, että meillä on täsmällinen Jumala ja hän on järjestyksen Jumala ja hän puhuu täsmällisesti. Hän ei ole mikään epämääräinen. Monta kertaa meidän Jumala käsitys on vähän sellainen epämääräinen. Ja monta kertaa meidän Jeesus on vähän liian pieni. Sanotaan, että katolilaisten Jeesus on sellainen, joka siellä seimessä nukkuu. Jollekin muille uskontokunnille se voi olla pikkuisen isompi. Mutta siellä ilmestyskirjassa puhutaan että sellaisesta Jeesuksesta, jonka kasvoja taivas ja maa pakenevat. Hänen suustansa lähtevät tuleen liekit. Ja puhutaan siitä uskollisesta ja totisesta, joka ratsastaa valkoisella hevosella. Minä haluaisin, ettei sinun Jeesuksesi, käsitys Jeesuksesta olisi liian pieni, vaan että sinä ymmärtäisit, että sieltä lähtee tulta ja salamoita hänen suussa. Ja hän ratsastaa edellä valkoisella hevosella. Ja hän kutsuu sinua tänä iltana, lähde sille polulle, missä hän ratsastaa edellä. Se on helpoin tie käydä. Hänen perässänsä on kaikkein helpointa mennä. Raamattu varoittaa, että älkäämme eksykö syrjäpoluille. Älkäämme eksykö niille poluille, joita hän ei ole edeltä raivannut. Jos meillä tulee vastoinkäymisiä elämässä, vaikeuksia, niin meidän on vilpittömästi kysyttävä Jumalalta, Herra, olenko minä eksynyt syrjäpoluille? Olenko minä mennyt pois sinun täydellisestä tahdostasi, sinun johdatuksestasi? Olenko, Herra, minä lähtenyt oman tahdon tielle? Ja jos me olemme vilpittömiä Jumalan edessä, niin hän puhuu meille ja hän jälleen käyttää sitä paimenen sauvaa, niin kuin te olette nähneet luonnollisessa maailmassa, minkälainen paimenen sauva on. Se on sellainen pitkä, missä on pieni koukku päässä ja sillä se paimen vetää siitä yhdestä jalasta sen lampaan takaisin sinne laumaan. Siksi meidän täytyy olla vilpittömiä, että tuo paimenen sauva kohtaisi meitä, jos me olemme lähteneet syrjäpoluille, ettemme me kääntäisi selkää Herran sanalle, hänen kutsulleen, hänen palvelustehtävälleen, vaan että me sanoisimme, Herra, sinun tahtosi minä tahdon tehdä mielelläni. Ja hän todella lupaa tämän kuuliaisuuden siunauksen. Kuuliaisuuden siunausta on, että sinulta ei mitään puutu, sinun jyvä aittasi on täysi, ja hän antaa sen pudistetun, sullotun kukkuraa mitan sinun helmaasi. Ja hän lupaa, että siinä ohessa minä lisään sinulle kaikki. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, ja kaikki muu teille lisätään siinä ohessa. Se annetaan siinä ohessa. Tänä aikana monta kertaa niin vaatimalla vaaditaan Jumalan siunausta laskeutumaan, mutta se tulee kuuliaisten askelten kautta. Kuuliaisuuden siunaus on, että saatana museretaan sinun ja minun jalkojen alle. Ja kuuliaisuuden siunaus on, että sinun ja minun jyväaittani on täynnä, että meillä on kyky auttaa niitä ihmisiä, joilla ei mitään ole. Että meillä on lahjoja auttaa heitä, mutta että meillä on myöskin aineellisia edellytyksiä auttaa. Ei välttämättä ole oikein, että me sanomme, että me tyydymme kaikkeen, mitä meillä on, vaan että me rukoilisimme Jumalaa, että me voisimme myöskin antaa. Sitä Raamattu sanoi, että antaessaan saa. Jos meillä on rakkautta, meidän tulee jakaa sitä pois. Minä olen monta kertaa käyttänyt sellaista vertausta lähteestä, että siitä tulisi aina olla ulospäin virta. Kun se sieltä maan sisäistä syvältä tulee se lähteen se kirkas vesi, se kylmä ja puhdas vesi, niin sitä lähteestä, oikeasta aidosta lähteestä aina lähtee virta ulospäin. Mutta jos jostain syystä tuo virta menee tukkoon ja sieltä maan sisästä vain tulee vettä, mutta se ei pääse virtaamaan pois, niin siihen tulee kaikkia levää ja sammalta ja se alkaa tukehtumaan ja haisemaan. Ja monta kertaa voi meille uskoville käydä näin, että me vain pyydämme Jumalaa siunaa minua, auta minua, mutta me emme ymmärrä, että meidän pitäisi aina jakaa sitä Jumalan siunausta eteenpäin. Jakaa hänen kirkkauttaan, hänen rakkauttaan, kaikkea sitä, mitä hän on meille uskonut, sillä hän on uskonut meille leiviskät. Vaikka sinulla sinä koit, että sinulla ei ole kuin yksi leiviskä, niin älä kaiva sitä liinaseen ja laita maahan, vaan aseta se vaihdetuspöydälle. Jos sinä ja minä käytämme sitä yhtä leiviskää, ja jos meillä on vain se sinapin siemen uskoa, niin vuoret siirtyvät. Epäilyksen valta siirtyy, sairauden valta siirtyy, riivaajat väistyvät. Mutta jos sinä tai minä kaivamme sen liinaseen ja laitamme maahan, niin me elämme kuivassa erämaassa. Me elämme niin kuin Israelin kanssa kuivuudessa. Sitten me kapinoimme Jumalaa vastaan. Tämä on kaikkein vaarallisinta, mitä minä olen kokenut, kun minulle soittavat ihmiset ja he purnaavat, että miksi Jumala teki minulle tämän ja tämän asian. Meidän täytyy varoa, että me nouse kapinaan Jumalaa vastaan missään elämän tilanteessa, oli meillä kuinka suuri tuska ja ahdistus tai vaino tahansa. Jumala ei ole syyllinen meidän ahdistukseemme ja vainoomme, vaan hänen lupauksensa on, tämä sana on, että vanhurskaalla on monta kärsimystä, mutta hän vapahtaa hänet niistä kaikista. Olkoon sinun tuskasi, ahdistuksesi, kärsimyksesi, mikä tahansa. Jumalan sana Jumalan valtaistuimelta on, minä vapahdan sinut kaikista ahdistuksista, kaikista tuskista, kaikista vaivoista, jos sinä turvaat minun nimeeni, etkä pidä epäjumalia minun rinnallani. Sillä minä, Herra, olen yksi Jumala, yksi ainut. Se oli Israelin kansalle uskon tunnustus. Älä pidä muita jumalia. Ette me palvoisi tämän maailman mammonaa tai mitään tahansa asiaa. Ette me olisi missään asiassa enemmän kiinni kuin Jeesuksessa, Kristuksessa. Jos me riipumme hänessä kiinni, niin hän vapahtaa meidät kaikista meidän ahdistuksistamme. Usko aina koitellaan, mutta sitten tulee vapautus ja ahdistus väistyy. Mutta hebrealaiskirjeen, en muista onko se 11. luku, siellä sanotaan, pitäytykää toivon tunnustuksessa. Että meidän tunnustuksemme ei saisi olla se, että minä aina epäonnistun, minä en voi mitään, vaan Raamatun ohje on, pitäytykää toivon tunnustuksessa. Toivon tunnustus on se toivon tunnustus, minkä Joosua ja Kaaleb sanoivat, jos Herra on meidän kanssamme, me menemme sittenkin sinne luvattuun maahan, olkoon siellä jättiläisiä tai mitä tahansa meitä vastassa, me menemme sinne sittenkin. Tämä on toivon tunnustus, minä menen, minä teen sittenkin sen. Jumalan tahto on, että menemme ja täytämme hänen tahtonsa. Ja ettei yksikään kaiva leiviskää maahan. Jos sinä asetat sen yhden leiviskän tai minä asetan sen vaihdatuspöydälle, niin Jumala antaa lisää leivisköitä. Hän antaa lisää tehtäviä. Mutta monen kristityn palvelustehtävä on kiinni siitä, että hän pitää halpana pienten alkujen päiviä. Jumalan tahto on, että me olemme pienten alkujen päivissä täsmälliset, uskolliset ja teemme Jumalan tekoja. Jos Jumala antaa pieniä tehtäviä, meidän täytyy olla niissä uskolliset, muutoin ei suurempia tekoja tule koskaan. Minun kodissani vieraili joitakin vuosia sitten täältä Yhdysvalloista, Washingtonin osavaltiosta, sanan julistaja tai sanan opettaja. Hän oli sairasti MS-tautia ja hän oli rullatuolissa, mutta hän alkoi lukea Raamattua ja tämä Jumalan sanan lääke alkoi vaikuttaa hänessä. Ja eräänä päivänä hän koki Jumalan sanan, että Jumala sanoi hänelle, että nyt sinulla on niin paljon uskoa, että nouse kahden kepin varaan. Ja hän joitakin päiviä käveli kahdella kepillä ja taas hän ruokki henkeään Jumalan sanan parantavilla jakeilla. Ja Jumala sanoi, että nyt sulla on niin paljon uskoa, että nouse yhden kepin varaan. Sitten tuli päivä, jolloin Jumala sanoi, että heitä se viimeinenkin keppi pois. Hän sanoi, että se oli aikamoinen uskon koitus, kun MS-tauti on sellainen, missä tasapainoaisti on häiriintynyt. Hän sanoi, että hän horju kuin juopunut, mutta sitä ei kestänyt kovin kauan, kun tuli voima ja se ahdistus väistyi ja hän alkoi kävellä normaalisti. Jumala teki hänestä Raamatun opettajan, hän meni Raamattu kouluun. Sitten kun hän oli valmistunut Raamattu koulusta, niin hän ajatteli, että Jumala, että missä on nyt se ensimmäinen seurakunta, missä hän saa opettaa Jumalan sanaa. Vaimonsa kanssa kyselivät sitä Herran edessä, niin tuli Jumalan sana. Teidän täytyy mennä sellaiseen kroonikkopotilaiden laitokseen pesemään vessanpyttyjä. Ja se oli järkyttävä sana tuolle koulutetulle Raamatun opettajalle, että sinne pitää mennä. Mutta hän sanoi, että hän meni ja teki sitä työtä niin kuin Herra olisi tullut sinne asioimaan niillä pytyillä. Että hän teki sen työn uskollisesti Herralle. 6 kuukautta muistaakseni kului siitä hetkestä, kun he vaimonsa kanssa siellä palvelivat nöyrästi, uskollisesti, kuuliaisesti, koska Jumalalta oli tullut sana. Sitten sieltä tuli, sitten Jumala lähetti hänet muutamiin seurakuntiin ja joissakin seurakunnissa oli niin yliluonnollinen vastaanotto, että kun hän meni sinne, niin kun siellä seurakunta oli rukouksessa, niin pastori osoitti häntä sormella ja sanoi, että Jumala on lähettänyt sinut tähän seurakuntaan opettamaan Jumalan sanaa. Eli jos me olemme jo vähässä uskolliset, niin Jumala sitten avaa ovia hyvinkin nopeasti ja tehokkaasti ja täsmällisen tarkasti. Kun Jumala avaa, niin ei voi sulkea ihminen, ei voi sulkea saatana. Sen, minkä hän avaa, se on auki, ja sen, minkä hän sulkee, se on kiinni. Sinä voit rukoilla joka aamu tämän rukouksen. Herra, sulje kaikki väärät ovet minun elämässäni, ja Herra, anna oikeiden ovien olla auki. Ja jos sinä kuljet rukoille, niin hän johdattaa sinua, ja kaikki ahdistukset väistyvät, ja sinä pääset näkemään sen hedelmällisen laitumen sinun elämässäsi. Se on kuuliaisuuden siunaus. Sitten Jumala on jonkin verran minulle myöskin puhunut siitä, että Kristuksen ruumis on yksi. Ja meidän täytyy tunnustaa se, että se on yksi. Ja jos ihminen on jakanut sen moneksi, niin meidän täytyisi henkilökohtaisesti olla siitä kaukana, että me emme olisi jakamassa Kristuksen ruumista lahkoiksi tai lohkoiksi, vaan että se on yksi. Sillä Raamatussa sanotaan, että kun morsian otetaan kotiin, niin sen puvussa ei ole tahraa eikä ryppyä. Eli lopussa tulee voimakkaasti korostumaan tämä asia, että Kristuksen ruumis on yksi. Eli meidän täytyy oppia rakastamaan kaikkia sisaria ja veljiä, kaiken värisiä ja kaiken laatuisia ja niitäkin, jotka joskus on meille hankalia ja ilkeitä, niin Jumalan tahto on, että ruumis on yksi. Että se on tässä kaupungissa yhtä ja se on siellä, missä me liikumme yhtä. Ja minä luen tästä Paavalin kirje Efesolaisille sen 4. luvusta, sen alusta eteenpäin. Efesolaiskirje 4 alusta eteenpäin. Niin kehoitan siis minä, joka olen vanhin Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa, pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä, yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte, yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Sen tähden on sanottu, hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille. Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta kuin että hän oli astunut alaskin maan alimpiin paikkoihin. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaikki. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, ette me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonessa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Eli tämä ruumis on yksi ja meidän tulee rakastaa toinen toistamme. Raamatun lupaus on, että jos me vaellamme valkeudessa, meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. On toisenlaista yhteyttä viimeisinä päivinä. Se on neuvoteltua yhteyttä. Se on ekumeniaa. Siinä vain antikristus kokoaa omaa seurakuntaansa. Mutta Jumalan lapset yhdistää valkeus, totinen valkeus, joka loistaa pimeydessä. Jos me haluamme, että Kristuksen ruumis on yksi ja yhteydessä, niin silloin meidän täytyy vaeltaa valkeudessa ja tehdä oma osuutemme ja päästä irti näistä opintuulista, jotka viskelevät meitä paikasta toiseen, viskelevät kirkkokunnasta toiseen, vaan että me juurtuisimme Jeesukseen, Kristukseen, uskon alkajaan ja täyttäjään. Sitten tässä puhutaan näistä palvelupiroista tässä 11. jakeessa, ja Jumala sana jossakin toisessa paikassa sanoi, että seurakunta on rakennettu apostoliselle ja profeetalliselle perustukselle kulmakivenä itse Jeesus Kristus. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Jotta me pyhät tulisimme valmiiksi palveluksen työhön viimeisinä päivinä, niin meidän täytyy rukoilla, että Herra armoita veljiä, että tulisi profeettoja, tulisi apostoleita, jotta perustus olisi oikea, apostolinen ja profeetallinen. Me näemme Jumalan sanasta, että Jumala apostolien ja profeettojen kautta ja näiden muiden palvelusvirkojen kautta jakoi siellä apostolien teoissa hengen lahjoja. Muun muassa Timoteukselle tuli sana, että viritä palavaksi se armolahja, jonka sait profeetian kautta vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi. Niin Jumala jakoi siellä, ja monta kertaa kun apostolit menivät sinne Efesoon tai Samariaan, niin siellä laskeutui pyhän hengen lahjoja heidän käsiensä kautta. Kun nuo ihmiset täyttyivät pyhällä hengellä, niin siinä yhteydessä he myöskin saivat armolahjoja. Monta kertaa me rukoilemme, että Jumala kaiken tämän tekisi suoraan taivaasta, mutta hän teki sen helluntaipäivänä. Silloin hän antoi seurakuntaan kaikki virat ja lahjat. Jos me haluamme, että viimeisinä päivinä seurakunta on niin kuin apostolinen seurakunta, meidän täytyy rukoilla, että voideltuja miehiä ja voideltuja naisia nousee Jumalan sanan kanssa esille. Silloin pyhät tulevat valmiiksi palveluksen työhön. Jumala on antanut nämä virat sitä varten, että me pyhät olisimme valmiit palveluksen työhön. Täytyy olla apostolista opetusta, täytyy olla profeetallinen sana, jotta Jumalan kansalla on tulevaisuuden toivo. Monta kertaa Jumalan kansalta on mennyt tulevaisuuden toivo ja sydän on mennyt vedeksi. Siksi viimeisinä päivinä tarvitaan voimakas profeetallinen sana, että Jumalan kansalla on tulevaisuuden toivo. Kun maailma käy pimeämmäksi, niin tarvitaan voimakas sana. Herra huolehtii meistä. Hän on uskollinen. Hän auttaa meitä kaikissa ahdistuksissa. Tarvitaan voimakkaita profeetallisia sanoja. Tarvitaan voimakkaita apostolisia ihmeitä, jotta ruumis alkaa puhdistumaan, jotta ruumis alkaa saamaan muotoa. Minua on monta vuotta tuolla minun sydämessäni itänyt sellaisen suuren evankelistan näky viimeisistä päivistä. Hänen nimensä oli Tom Hicks ja hän oli täällä Yhdysvalloissa, mutta hän vieraili aikanaan myöskin Suomessa. Ja olen törmännyt hänen hedelmäänsä, siksi sanon, että hän oli Jumalan mies ja Jumala käytti häntä hyvin voimakkaasti. Hänellä oli näky viimeisistä ajasta, Kristuksen ruumiista. Hänellä ei näky siitä hetkestä, kun Jumala alkaa puhdistaa huonettaan. Koska Jumalan sana sanoo, että Jumalan tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Ja tuolla veli Hiksillä oli näky siitä, kuinka se kaikki kävi. Tuli lyhyessä ajassa voimakas parannuksen kehoitus, parannuksen voitelu. Ja hän näki siinä näyssä ihmisiä, jotka olivat vain vähän kiinni Kristuksen ruumiissa. Toinen oli kädestä, toinen jalasta, joku vähän posken puolikkaasta, mutta ei ollut koko sydämisesti kiinni Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja hän sanoi, että sitten alkoi puhdistuksen aalto käymään koko ruumiin läpi. Ja hän sanoi, että siinä näyssä hänelle näytettiin, että osa näistä ihmisistä teki parannusta ja he sulautuivat salaman nopeasti sinne ruumiiseen ja se oli, sai muotoa lisää. Mutta hän sanoi, että häntä itketti Jumalan edessä, kun oli niitä, jotka tekivät väärän valinnan silloin, kun parannuksen sana tuli heitä kohti. Sillä Jumala ei viimeisinä päivinä anna pitkää parannuksen teon aikaan, vaan ruumis puhdistetaan nopeasti. Lopun ajassa Herra on toimiva väkevästi ja rutosti, ja hän tekee työtä nopeasti. Siksi jos Jumalan sana tulee minua tai sinua kohti, älkäämme hyljätkö sitä, vaan sanokaamme Herralle, minä haluan tässä asiassa ojentautua, mistä sinä minulle puhut. Että me etsisimme koko sydämisesti Jumalan kasvoja, löytäisimme hänen kirkkautensa, eläisimme hänen täyteydestään ja eläisimme pyhää elämää ja tekisimme eroituksen pyhän ja epäpyhän välillä. Tämän ajan suurin synti on se, että ei tehdä erotusta pyhän ja epäpyhän välillä. Mutta alkuperäinen seurakuntakäsitys siellä vanhasta testamentista löytyy sana, syntiset eivät kestä vanhurskasten seurakunnassa. Mutta tänä päivänä monta kertaa Jumalan seurakunta on sellainen niin kuin se Israelin kansa oli, kun se alkoi avioitumaan niiden vieressä olevien kansojen kanssa, filistealaisten ja muisten kanssa. Israelin veljet antoivat tyttäriä näille vieraille kansoille vaimoiksi ja päinvastoin. Ja Israelin kansasta tuli sekakansa ja sitten tuli Jumalan tuomio. Ja Kristuksen ruumis on pitkälti tänä aikana samassa tilassa, että sen keskellä on sekakansa. Siksi Jumalan pyhyys ei voi ilmestyä. Siksi me emme näe apostolisia ihmeitä, emme näe pyhää Jumalaa ilmestyvässä koko täyteydessänsä. Siksi rukoilkaamme, että viimeisinä päivinä nousee apostolit, nousee profeetat, että tulee kaikki lahjat. Sillä jos Jumalan kansan keskellä on kaikki lahjat, silloin siellä ei voi olla vilppiä, siellä ei voi olla pimeyttä, siellä ei ole valhetta. Siellä ei onnistunut valhe apostolien teoissa, kun Ananias ja Safira yrittivät pettää Jumalan pyhää henkeä, he eivät onnistuneet siinä. Ja viimeisinä päivinä me menemme samaan tilanteeseen, vilppi ei tule enää onnistumaan. Minä olen varoittanut, joskus minä olen sanonut, viimeisinä päivinä ei selviä enää sellaisella ompeluseurakristillisyydellä, vaan meillä täytyy olla koko sydän Jeesuksessa, Kristuksessa, koko elämä Jumalan kädessä. Sillä se on pyhä Jumala, joka meidät on kutsunut. Ja se kutsumus, sanotaan, että te saitte pyhässä kutsumuksessa, tulitte hänen yhteyteensä, saitte uudesti syntymisen pyhässä kutsumuksessa. Että me ymmärtäisimme, että sillä on suuri merkitys, että me olemme tielle lähteneet. Siellä jossakin Uuden testamentin kirjoituksessa sanotaan, että varokaa, ettei teitä ketään havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Minun rukoukseni on, että tästäkään joukosta ei kukaan jäisi taipaleelle, vaan että jokainen selviytyisi perille ja että jokainen näkisi kirkkaan sydänpäivän. Siksi jos Jumala jostakin asiasta puhuu sinulle tänä iltana sinun sydämellesi, laita elämäsi jumalalliseen järjestykseen. Jos sinä olet kiinni tämän maailman asioissa, tämän maailman mammonassa, niin luovuta kaikki Jumalalle. Sano, tässä minä olen. Tapahtukoon sinun tahtosi, Isä. Sinun tahtosi minä tahdon tehdä mielelläni. Se on Jumalan tahto, että me elämme pyhää elämää. Ja silloin me näemme Jumalan kirkkauden, ja silloin myöskin saatana musertaan meidän jalkojemme alle. Näillä edellytyksillä, näillä sanoilla minä haluan siunata seurakuntaa, ja se Herran sana on, jos te olette kuuliaiset, minä muserran saatanan teidän jalkojenne alle, ja minä annan teille seurakuntakasvun. Mutta rakastakaa toinen toistanne niin kuin minä olen teitä rakastanut, sillä minä olen teidät huomaani ottanut. Siksi rakastakaa toinen toistanne minun rakkaudellani, sanoo Herra. Me hiljennymme rukoukseen. Taivaallinen Isä, me tulemme sinun eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, minä haluan uskoa, että minä olen kylvänyt hyvään maahan tänä iltana. Herra, minä haluan uskoa, että tämä sinun sanasi kantaa hedelmän. Se kantaa 30, 60 tai 100-kertaisen hedelmän. Herra, minä haluan uskoa, että se kantaa tämän seurakunnan elämässä hedelmän. Minä haluan uskoa, että se kantaa yksilö kristityn elämässä hedelmää. Kiitos, Herra, että kun minä vaikenen, niin Pyhä Henki muistuttaa siitä sanasta, Herra, minkä sinä olet antanut, sillä Herra, minä uskon, että mä olen julistanut sinun sanasi, sinun sanomasi, Herra. Kiitos, että kosketat näitä ystäviä, Herra. Valtaat voimallasi, voitelullasi, Herra. Isä, minä tulen Jeesuksen nimessä kaikkia ikeitä vastaan, kaikkia ahdistuksen valtoja, masennuksen valtaa vastaan. Minä käsken sen ulos Jeesuksen Kristuksen nimessä. Murtukoon jokainen ies Jumalan lupauksen mukaisesti voitelun pakosta. Murtukoon sairauden vallan voima ja ahdistus, sillä Jumalan lupaus on, minä parannan kaikki naista raihnaisuutta. Murtukoon raihnaisuuden valta. Tulkoon uusi voitelu jonkun olkaniveliin tänä iltana Jeesuksen nimessä, jotka ovat kuluneet ja jotka ovat kipeät, niin minä nuhtelen tuota kipua jonkun olkapäissä. Tulkoon siihen Jumalan voima, tulkoon oikein öljyä, nivelin ja ytimin öljy, taivaallinen öljy Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tulkoon jonkun olkapäät tänä iltana terveeksi, Jumalan kunniaksi, Jumalan kirkkaudeksi. Isä, minä tulen kaihia vastaan Jeesuksen nimessä jonkun silmissä. Minä julistan näille silmille, tulkoon niiden näköä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Tulkoon jonkun oikeaan korvaan kuulo, avaudu korva Jeesuksen Nasaretin nimessä ja veressä. Avaudu korva, joka on tukossa, joka on kuuro. Tule terveeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Korva, parane Jeesuksen kunniaksi. Halleluja, 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 halleluja. Jollakin on jotain patteja jalassa, eikä kenkä meinaa sopia jalkoihin. Mutta kaikki patit laskeutukaa Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja tulkoon terveys noihin jalkateriin ja nilkkoihin. Jumalan kunniaksi ja kirkkaudeksi, Isä, me kiitämme ja ylistämme. Herra, me kiitämme tästä piskuisesta laumasta, jonka sinä olet huomaasi ottanut. Kiitos, Herra, että voitelet näitä ystäviä Pyhässä Hengessä. Varustat, Herra, heitä tänäkin iltana palveluksen tiehen, työhön menemään sinun edessäsi, käymään sotia sinun kasvojesi edessä ja seuraamaan uskollista ja totista, joka ratsastaa valkoisella hevosella. Herra, anna kuulijaiden sydän mennä ja tulla Jumalan edessä ja valloittaa vuoristoja niin kuin Kaaleb teki Jeesuksen Kristuksen nimessä. Uskon kautta hänen nimensä menkää, olkaa voimalliset ja kantakaa hedelmää. Aamen.